ሄንዝት ኢሳያስ አፈወርቂ በ18ኛው ሚያዝያ ለመላ ህዝብ ኤርትራ አውሽጥን ወጣት ማለቁት ማህተም ሰናይ ምንኔት በዓል ተንሳኤን አማሃላልፎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመስኮት ቴሌቪዥን አብዞ ማሃላልፎ መልእክቲ ዘለና የፈታን ኢዋን ብልዑል ንቃሃትን ሀያ ስራሃን መኬትና ክንሰግሮ ግድነታዊ ሓላፍነት እዩ ድሕር ምባል ሕማም ኮሮና ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ብኩሉ መለክዒታቱ ዘይተገመተን ትፅቢት ዘይተገበረሉን ሓንደበታዊ ኩናት እዩ ክብል ገሊፅዎ ንለበዳ ሕማም ኮሮና ብምምካት ሓንሳብና ሓዋሩን ንምጥፍኣን እቲ እንኮ ኣማራፂ ምዕፃው ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩሎ
ብዛዕባ መበቆሉን ኣብ መፃፅውን ኮነ ናበይ እውን ክምዕብል ከም ዝኽእል ንፈልጦን ክንግምቶን ንኽእል ስለ ዘየለ ከም ኩናት ለበዳ ብዘይ ካ ምርጋጥ ምሕያል ካልእ ሕረያ የብልናን ክሳብ መዓሲ ኢልና ክንምልሶን ንኽእል ሕቶ እውን ስለ ዘየለ ክሳብ ለበዳ ብዘተኣማምን ዝበንን
ለበዳ ኮሮና ኣቶ ኮሮና ክዘርገና ከሰንፈናን ከልምሰናን የብሉን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተታሒዝናዮ ንፀናሕና ናይ ልምዓት መደባት ብዓፀፋ ተንሕይሎምን ክንሰርሕን ኢና ድሕር ምባል ክሳብ መወዳእታ 2020 ንከራማት ዘድሊ ምድለዋት ምምካት ለበዳ ኣንበጣ ሕርሻዊ ልምዓትን ምሕያል መስንኡ ዓቕምን ምሕያል ልምዓት ትሕተ ቅርፂ ብቐንዱ ድማ ፅርግያታት ምድንፋዕ መደባት ልምዓት ማይ ምምሕያሽ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲን ከምኡ እውን ምውሓስ ቀረብ መሰረታውያን ሃለክትን ገለ ካብቶም ተታሒዞም ዘለዉ መደባት ምዃኖም ብዝርዝር ገሊፁ ኣብ 2021 እውን ክንዲናይ ሕሉፍ ሰዓታት ጉያ ጉያ ብንጹር ዝተገምገመን ዝተኸለሰን ፕሮግራማት ጉዕዞ መኸተ ልምዓት ከም ዝቐፅል ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዛጊድ ተመዝጊቡ ብዘለዉ ህዝባዊ ንቕሓትን ድልውነትን ምስ ዓቀፋ ጉያ ሓይልታት ምክልኻል ምዘይተርፍን ዘይሰማምዕን መኸተ ለመዳታትን መኸተ ልምዓትን ዝጠልበና ኣበርክቶ ክነቕርብ ብምሉእ ምትእምማን ከም ንምርሽ ኣየጠራጥርን እዩ ኢሎም ንሱሳፊ ኤርትራውያን ኣወፃኢ ምስጋና ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኪሎ ኮሮና ቫይረስ ንዝሓሸ ዕድላት ክዳለዉ ብምዝኽኻር ሰናይ ምንየት በዓል ትንሳኤን ምጅማር ጾመ ሮመዳንን ምስ ጽሉል ከራማት ተመንዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓቃበ መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እውን ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ብ18 ሚያዝያ ንህዝበ ክርስቲያን ቃለ ቡራኬ ሂቦም ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ቡራኬኦም ብምኽንያት ተላባይ ሕማም ኮሮና ሰባት ኣብ ቤቶም ኮፍ ስለ ዝበሉ እምነቶም ኣጉዲሎም ማለት ከም ዘይኮነ ምዕራፋት መፅሓፍ ቅዱስ ብምጥቃስ ብኣብነት ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ገዛ ኮንካ ብመንፈሳዊ ሂወት ክጥመድ ከም ዝከኣል ኣረዲኦም ህዝቢ ብመንግስቲ ዝወፁ መምርሒታት ብዕቱብ ብምትግባር ነፍሱን ቤተሰቡን ካብዚ ሓደገኛ ተላባዒ ሕማም ክሕሉ ዘተሓሳሰቡ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ሓያል ፃዕርን ርብርብን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኩሉ ሰብ ብሞይኡን ዓቕሙ ብዘፍቀዶን ብጉልበት ይኹን ብሃብቱ ንፅጉማት ወገናቱ ክሕግዝ ፀዊዖም ኣብ መወዳእታ ኣቡነ ጴጥሮስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ኣመንቲ ክርስትናን ርሑስ በዓል ትንሳኤ ክኾነሎም ንኩሎም ብሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝተጠቕዑ ሰብኣት ድማ ፈጣሪ ብምሕረቱ ክጥምቶም ትምኒቶም ገሊፆም ምዝ ብዝተኣሳሰብ ህዝበ ክርስቲያን ንበዓል ትንሳኤ ኣብ በቤቶም ኮይኖም ብዝተፈላለየ ኣገባባት ኣብዒሎሞ ከምዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ህዝበ ክርስቲያን ናይ 4 ፆም ድሕሪ ምዝዛሙ ንበዓል ትንሳኤ ብሕሩድን መስተን ዝጎርባብቶም መቕርቦምን ቤተሰቦምን ብሓባር ብምትእኽኻብን ብምብፅፅሓን እዮም ብሓጎስን ፈንጠዝያን ዘኽብርዎ ነይሮም እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ብንሃሪ ብምስፍሕፋሕ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዝለክፍን ብኣማይት ኣሸሓት ዝቕትልን ዘሎ ሓደገኛ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምምካት ሃገራት ብዘውፅዎ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ህዝበ ክርስቲያን ንበዓል ትንሳኤ ኣብ በቤቱ ተዓቂቡ ከብዕሎ ተገዲድሎ ነዚ ብዝምልከት ንገለ ነበርቲ ኣስመራ ኣዘራሪበ ዝስእ ምላሽን ርእቶን ሂቦምን ኣለዉ
ከምቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ኣይኮና ንኸውን ዘለና ሕጂ ከምቲ ዝተባህለ ኣሕፅር ኣቢልና ብዓቕምና ንሕና ጥራይ ዘይኮን ብምሉእ ኣሕፂሩ ብዓቕሙ በታ ዘላቶ ነቲ በዓል ብሕጉስ መንፈስ ንዓና ንረብሓና ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ገዛና ፀሎት ጌርና ልክዕ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንገብራ ዝነበርና ብቴሌቭዥናት እንዳተኸታተልና እቲ ናይ ፍርቀለይቲ ናይ ፆም ምስዓር ድዩ ዋላ ድዩ ኩሉ ከም ዘለዎ እንዳተኸታተልና ኢና ከዳርጋ ይተፈልናን ኣብኡ ኣለና ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ማለት እዩ ዘለዋና ደርሆ ዘላቶ ብገለ ዝረኸበን ደርሆ ሓሪዱ እንቋቑሖ ካብቲ ድኳን ዝኣክቦ እንቋቑሑኡ ገይሩ ምስ ደቁ ስሒቑ ንጥዕንኡ ንዓመታ ንክህሉ ስለ ዝኾነት ዕላማ ንዕኡ ብግቡእ ተረዲእዎ ብልኣነ ፅቡቕ ኢና ሕሊፍናዮ ናይ ብሓቂ ዝጎደለና ነገር የለን እቲ ጸሎት ወን አብዘ ዘለና እንደሐራ ጽህናስ አምላክ አብ ኩሉ ቦታ ይዘሎ ግድና ቤተ ክርስቲያን ተአኪብና አይኮነን ስለዚህ በዚህ መረዳታ ዚ ብጣዕሚ ብጽቡቅ መንገዲ ሐሊፍና ያለና ንዓመታ ከምዝእዋን ሰላም ነዚ ሕማም እዚ ሓሊፍና ከዓ ኣብረሃዋን ኣብ ሰላምን ንዓመታ ከምዝእዋን ፅሓና ኸውን ብል
ምናልባት እስ ስኻ ኣብ ሂወትካ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ኣጋጣሚ ኣብ በዓል ኣጋጢሞካ ትፈልጥ
እ ኣነ ንእሽተይ ኮንኩን ኦልሞስት ናብ 6 ዓመተ የ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ርኦ ይፈልጥ ቅድም ገለ ግን ብወለድና ገለ ዝተፈላለየ ሕማማት ከም ሽረክዶ ገለዶ ዝበሃል ከምዝነበረ ብዙሕ ሰብ ብኡ ከምኡ ሰንኩ ከዓ ይቕዘፍ ከምዝነበረ ንሰምዕ ኣብዚ ናተይ ዕድመ ግን ከምዚ ዓይነት ሕማም ፈፂሙ ርኢና ዮና ይንፈልጥን ኣብ ዓለም ኣነ ብሂወተይ ተመክሮስ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ዘይንቡር ኩነታት ከጋጥመካ ከሎ ንስኻ ውን እቲ ካይዳኻ ካብ ንቡር ናብ ዘይንቡርካ ክትቀይሮ ማለት እዩ ልክዕ ምስኡ ካ ክትከይድ ዘለካ እቲ ንቡር እትኸዶ ዝነበርካ ንዕኡ ቀይርካ ነቲ ዝገጠመካ ምስቶም ናይ ጥዕና ክኢላታት ዝህቦ ሓበሬታ ምክርን እንዳሰማዕካ ናብ ዘይንቡርካ ክትቀየር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ትምህርቲ ተቋሪፁ ስራሕ ተጠው ኢልና ኩሉ ነገር ኣብ ገዛካ ሳብታ ዘላትካ ነተን ዘለዋ ናብ ገዛና ዝፀንሓና ብግቡእ እንዳብ መቃራሕካ ክሳብ ዝኮነ ዝኸውን ክሳብቲ ሓደ ናብ ሓደ ደረጃ ክሳብ ንበፅሕ ሲ ብዘለኒ ዓቕሚ ዋላ ብሽኮትካ ጌርካ ድዩ ዋላ ፉል እንዳገበርካ ድዩ ክሳብ ከምኡ እዩ ህዝቢ ተዳልዩ ሕጂ ስኻውን ብዘይንቡርካ ክትሓልፎ ማለት እዩ ጠሜ ወይ ከምድለይ ክበልዕ ወይ ከምድለተይ ገለ ከይበልካ ኣብ ገዛኻ ብስነ ስርዓት ምስ ደቅኻ እንዳተረዳእካ ምስ ሓዳርካ እሂን ምሂን እንዳተባሃልካ ዝያዳ ከትዕልፎ ከምዘለካ ብዘለካ ብዘይንቡር መገዲ ስኻውን ከትዕልፎ ከምዘለካ ኣሚነ ኣነ እውን ብከምኡ ዝኸይድ ዘለኹ ብል
ሕስ በዓል
ይቀኒልሜን
ኣነ ረዘነ መልኣክ ክበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕሊፍናዮ ብፀባ ብእንቋቑሖ ማለት በቢ ዓቕምና ብፅቡቅ ሕሊፍናዮ በቲ መንግስቲ ዝሃበና በቲ ጥዕና ሚኒስተር ዝበልና ላሉ መምርሒ ብኡ ከይድና ፅቡቅ ሕሊፍናዮ እናሰና ምስ ደቂ እናሰሓቅና ተለቪዥን እንዳረኣና በቲ መምርሒ ፅቡቅ ሓሊፍናዮ ደሮ ሓሪድና ላም ሓሪድካ ዋላ በጊ ሓሪድካ ኩሉ ሓደ እዩ እጃ ከሎ ከምቲ እዋኑ ከምቲ ግዜኡ ብእንቃቑሖ ድዩ ብደርሆ ድዩ ፅቡቅ ሕሊፍናዮ እጀ ከዓ ኣምላኽ ባዕሉ ከምቲ ደምፆ ይሕፅሮ ፅቡቅ ኣለና
ራሽያ ተወረዘር የቀኒለይ ርሑስ በዓል
የቀኒለ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ